أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل فإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تقعوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فأما الذين شقوا فسبشقوا كسان شقوا کی بدبختی اور جو پیغمبر تعلیمات پیغامات توحید و آخرت نہ دے من لے فأما الذين شقوا فسبشقوا كسان شقوا بدبختی فی النار نذیبا ففی النار عذیب بور کی لہم فیہا زفیر عذیب و فدید و رخ کی دے اور کی وزیل رہا زفیر چھری بھی سری میں بھی و شہیق او سلگئی بھئی سلگئی و چری و سری بھئی او خالدی نفیہا او دیبہ ہمیشہ بھی بدے جہنم کے ما دامت سماوات والارض سوت و رچ قائم ازمک و اسمانونا یعنی ہمیشہ الا ما شاء ربک مگر اغش اغاری سارب اغا مختار مطلق سے داغا قانون کی کم دے رہا غلاز کے دے اگر کولش سچے کئی کو قول غاری ان رب کا یقیناً ربستا فعال لما یرید دیر سخ کون کے دے دستو چی ارادو کی. و اما الذین سعیدو او بے شک اگر کسان چی آغن ایک بختی ففل جنتی دیب جنت کی خالدین فیہا دیب امیشہ دے جنت کی ما دامت السماوات والارض تو پر قائم ازمک و اسمان ازمک الا ما شاء ربک مگر اغش اغاری ربستا تا رب چی سمن شای آکولش انشاءاللہ پزیبانے یعنی اللہ مختار کل دے عطا ان غیر مجدود دا عطا بخشش دے غیر مجدود ہمیشہ دائمی غیر متناہی یعنی لامحدود عطا و بخشش بھئی دا اللہ دا طرف نا ہمیشہ بھئی فلا تک تو مکی گا اے مخاطبہ فی مریت فس شک کی مما یعبدو ہاؤلائے دا آغسنا چی عبادت کی دا غی دا خلق ما یعبدونا دے عبادت نکی بندگی نکی دا غیر اللہ الا کما یعبدو آباؤہم لکہ سنگ چھے عبادت کو او بندگی کو لما شران ہو دی من قبل مخ کے لکیر کے فقیر دی. وَإِنَّا لَمُوفُوهُمْ او یقیناً اللہ وی زبق پورا پورا ورکم دیتا نصیبهم ددیدہ اغا نافرمانے بغاوت شرک حصہ غیر منقوص چھے کمے ببکنے. او یا رسول اللہ کدی اعتراضات کی پا قرآن باندی وَلَقَدْ آتَيْنَا یقیناً مُنْ خُوَرْكَرَهُ مُوسَى الْكِتَابَ مُوسَى علیہ السلام تا ہم کتاب فَاخْتُلِفَ فِي ناغی کم اختلاف کرشی ہو جسا ہوئی تو کتاب دے جانے بھی جاکی وَلَوْلَا ولولا کلمتن کچری نوی اغا خبرا سبقت من ربکا چی مخ کی تیر شیر استاد رب چی اغا مهلت او دین دے او مقرر وقت دے لقدی بینهم البتا فیصلہ بکڑی شیر وکم یند دی گئی وانهم او بے شک دا چی کم دی دا مشرکان لفی شک منہ البتا شک کی دی دی قرآن بارکی مریب تردد دی وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا أَوْ يَقِينًا هَرْ يَوْدَ دِينَبَا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ پورا پورا ورکی دیتا دید آغا عمل جزا سزا ورکی رب کا رفتا اعمالهم سزا دا عمل دی اِنَّهُ يَقِينًا دَا اللَّهَ چِدَي بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ آغا عملون چِدی کئی خبردار دے خدای بے خبر ندے دید عمل لحکم تاتدار فستقم تم مضبوط ادھرے گا قائم مضبوط کرک ادھرے گا کما امر تل کا سنگ چتا تھا امر پیشے گئے دے وہ من فام ما کا او اغ سب ہم کرک ادھرے گی راگزری تا سرا خدے تھا اوستا مر گری گی ولا تو او بغاوت مکو ہے عدم تجاوز بغاوت مکو ہے انہو یقیناً اللہ چدے بما تعملون بصیر اغا عملون چتا سی کوئے بینا دے اگوری ولا تركنوا او كغي غما ما يلكي غما جوكاوي غما الى الذين كسانوا ظلموا يا ظالمان تاسو پل دیو کری استدازی اور تم کی او کتا زدی تمائل شے تو سمجھ تکم النار اور بم اسوزی مثلا کتا سو لنور یعنی اور تو جہنم تبو ہو گئی اور در صورت کی وما لکم نبوی تاسل من دون اللہ ما سواد اللہ من اولیاء سو دوستان کا ارساد حیات روا اسم اللہ تن سرون بیا بستا سے امداد ہم نشی کورے اشن کا مکر دی مشکین اسم مائل شیر تو کی دی فلم دیو کا بروان دی مضمون جی اثر کے دیر تاریخی بیان شو او دا انسانیت قانون دا تبیان تو دا غیر سر دا خدای رویہ و طریقہ چی دا اللہ طریقہ چی کا مدا پا انسانیت کی دا انسانیت سرہ ناغ خود خیر فائد ہے اللہ پاک انسان پیدا کر نو ہدایت پر نظام جوڑ کے نہ علی نہ لل ہدا زما پر ذمہ دی ہدایت ہم دی نو پیغمبر چی کم دے تو خود احکامات او پیغامات روڑی او اگی کے سر فرست و عید و خیرتی دی سر اخلاق جوڑی گی نوح علیہ السلام قوم نہ دے انسانیت تاریخ راوا وستو دے قومنو دا قومونو دا عروج او دا زوال قومونا ترقی کئی قومونا غرزے گی پستے تا غرزے گی او اگی کی بنیادی وجہ جو کھولا دے انسانانو دا حصے شچا چا دا پیغمبر تعلیمات او پیغامات دا اللہ توحید اخرت منن لے نو اگی کی چکم دینا اگی یقینا عروج کردے اللہ و تا محلت ور کردے ترقی ور کردے دا اگی بادشاہی ور کردے او چاچ نہ کرے نبیا اللہ نیول کرے دیو دا اللہ غنیول چی کم دی ان اخذہ علیم شدید دا اللہ پکڑ چی دا قومون دا افراد دے اگر درناک تے و سخت دے 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 کہ لفظ دے ان فی ذالک لآیتن البتا دے قصو کی چی دا کم واقعات تاریخی دا انسانیت او دا قومون بیان شو دا غی سر دا اللہ طریقہ بیان شو لے ان فی ذالک بے شک پدے کے دا قصص چکم بیان شیل آیتن البتا نحضا دا عبرت لمن خاف عذاب الاخرہ دا آغا چاہ دا پانا چی آغا دا عذاب دا اخرت نیریجی دا آغا بنیادی شیئر دا قومنو دا عروج او دا داوال دا خبر ماتا تا نورم کروا او بیا نن پا کدر تلقونی تاکیب کون چی یاد لرے گورے بنیادی سی چکم دینو آغا اول پیغمبر رضی اللہ عنہ کالا خو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید تخم اچولے دے توحید چکم دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رضی اللہ عنہ کالا محنت کرے دے عقیدے باندے دے توحید عقیدہ داغی نرستو چکم دے عقیدے نرستو بیا اخلاق جوڑی گی اخلاق ان اعمال جوڑی گی اعمال ان چکم دے عروج یا زوال جوڑی گی چا اعمال غلطی نو زوالی کی مصین و قروجی ردل تکی اگر بنیادی شب کی کم دے بنیادی اگر اخیرت دے نو کم سڑے چی اخرت منی جواب دہی منی جو خدے پیشی منی یہ خدے سر میں پیش کیے گا اللہ امان تپوس کئی نداغ زندگی بہت زر بدلے گی اور خود بخود بدلے گی اور اخلاق اور معاملات اور سب ایک درست کی گی اور دے بچے کمزیر کامیاب کی گی اور عروج اور ترقی بکئی دے کے در ڈر اہم مضمون دے کے داخ سچ کے بیان شو انسانی دا انسانی تاریخ دا قومن دا کے بیان شو نو پدی کے عبرت کے کو لمن خاف عذاب الاخرہ دا چاہ رہا پڑا کہ عذاب دا اخرت نہ یری گی زب عقیدم دوشی زب اعمال دوشی اخلاق دوشی معاملات دوشی اللہ لوگوں نے رسو کم اور تاخیر اور کم کو راضی بہرحال مستقبل سے کمی کا نا مستقبل دفارا اللہ تعالیٰ قریب جدید دفارے سے مارے کہ مستقبل مثلاً شلکار ہے کا شلکار ہو پائے گی تو بزان کوئی گی مستقبل نے یہ بزان کوئی گی نصاب حالی اور چلے کو نے کہ ماضی ہوئی ارے وہ جنہیں مستقبل کو ٹھیک ضرور راضی انسان تو کچھ کم دے جو تک مرد راضی اور دا توحید عقیدت کم دے اخرت دا دے سمئی اور دا گئی ہے نو پدی بانے مضمون پرون بیان شو کہ گورے دغا غشیہ دے بنیادی تو قومون مثلا پا قومی نوح باندے چکم دے دا اللہ تعالی مکافات عمل چکم دے زدل تناستے ما او پا برا باندے چکم دے نو ما کانے اوش گٹا نظر ما پسر برا دی دا نمان مزرگان مثال ورکی دا عمل سچی عمل کے خرکے بد کے تسا جولے ترازی پتا بانے با آگا دا دا اعمال چکم دے انما اعمالکم یرد علیکم دا اعمال تا سبانی واپس کی گستا سو اعمال تا سبانی واپس کی گی گلاب گلو علم گلاب براشی دما جولیتا کانے علم کانے براش عطر علم عطر براش متیاز علم متیازی براش ندا اعمال تا جکم دی مکافات عمل پا دی کائنات کی دا اللہ مکافات عمل دا اخلاق و اغا قانون آنگوڑ جاری و ساری دی اور پتق کی بنیاد باندے قانون د جزا او د سزا دا دے چې اخرت کی عمر زندگی بدی یو دم بدلی گی او اخلاق او معاملات او ہر سب بڑے دوست کی گی اور صحیح کی گی قومونه کی تباشی کی دی بدی مثلا د قومی نور بان عذاب را رہے توفان دا یو دا سی قانون دے جدا دائمی قانون دے مکافات عمل دا دا سی دن اخلاقی در گولی نیشتا دن وجہ اخرت بانے ضرور کو جدا سمر دے انسانی انسانیت دو قومون دا افرادو دا تاریخ سے بیان شو ان فی ذلک لآیات یقیناً دے کہ البتہ نفذ کل من خاب عذاب الاخر دا وجہ دا پارا چی عذاب دا اخرت نہیں لیگی نو اخرت دا دے چی ستا دا عمل اغا نتائی زی کنا فطری رضی وجہ نا چی اغا عمل چی تسکے دا اغا عمل تخکے کے بعد کے عمل دا تو زخ کے نا اغا معلوم دے راضی با جنت کے نابم راضی ندیق کائنات کے مکافات عمل چکم دے دا جزا و دا سزا قانون دا دے مضبوط ترین دے رضی وجہ نہ پاتے کی گرہ ایدر تک یہ سڑے مجرم دے باغی دے سرکش دے او دے چکم دے دے پسر درد مرانا گے عمر شو بلے یہ سڑے دے اغد قدے بندگی کئی اطاعت کئی کامل اطاعت کئی پڑوڑے موڑنے شو او دے ہم لار نزل سے عدل و انصاف سر رسول کل پکا دی کنا بلی او سر ظالم دے پچھے ظلم کو بل مظلوم دے اگا مظلوم چکم دے اگا بانے ظلم کو اگا غریب بانے سختے تیرے شی اگا کامل تا آت کئی بندگی کئی لیکن دی دنیا کے سچے اللہ ورطم اللہ و نشوا او اگا ظالم چکم دے اگا حیش کو مزیح کو ظلمون کو کسنی ندا قانون عدل دے رب العالمین دے کنا مالک یوم الدین بادشاہ درد جزا دے ان مانا کڑے وا کنا بادشاہ درد جزا مانا کتا تو یعنی ما کڑے وا کہ بادشاہ درد جزا دے نو اللہ رحمان دے رحمانیت پر بنیاد مانے کو دیر عام دغا تکیلیف منون زیادی نو دیر نعمتنو عمومی کئی نو رضی لگی نسو پیدے نالی ابو نسو پیدے نالی ہوا نسو پیدے نالی دا نظامی ربوبیت تے رحیم قدردان دے قدردان دے کہ تسا عمل کے داغی نتیجہ برا دے ماتا اسے تو مثال در کرو تا دا عمل نتیجہ چکم دے اغا ذائقی کی بنا اور دلتا کہ ماں مالک یوم الدین منو کہ اللہ تعالی رحمان دے رحیم دے کریم دے تو مصیبت انہیں غریر دی و عادل او منصف دے کنا دے عادل او منصف دے کنا نو دا عمل نتیجہ فطری نتیجہ دا نیو سڑے ظالم دے اغلا اللہ سزا ورکلا دغا عین عدل و رحمت تے اغسر اچکم اللہ قال اچلو نو مکافات عمل یو دا سے اخیرے جدن سکی ماتا ستوئے نو قومی نوح چکم دے دا خو اغا نسل تبا چکے دا نوح علیہ السلام پا زمانہ کے لئے توبان پر آرے خدا نانیم سو وقالا کہ نوح علیہ السلام تا دغا نور خلق تکریبون ورکڑی اغی ہو بجتی لی دا غید پر اقل تقاضا کئی کہ دا سی یو رس پکار دا کہ اغی تا اللہ سزا ورکی کنا انسانیت سے ظلم کر دے انسانیت پر بد لگو لے دے انسانیت کی کم دے دا اللہ نا گمراہ کر دے بے لارے کر دے اغلا گو لے دے اغی تا کم بیج و تخم اچھو لے دے نو دا غید کٹنگ دا وقت نخو اغی مخ کی دلی اغلا لا نظر آگلے نو چی نظر آگلے نو دا سی یو وقت پکار دے کنا چی دا قل عمل نتیجہ والی نو دا لازمی شئے دے چی اللہ وی دا قصص چی قانون ما بیان دو دا انسانیت تا قانون دا قومون و دا افرادو نو دی کی عبرت خوشتکو لمن خواب عذاب الاخر دا عذاب دا اخرت میں چیئے دی یا اللہ رہ گو رہا اخرت سو کھنما نہیں ہے بیا سے خبری دی یو دا خلی خبری ہے نتو باللہ ملائکتی ایو پاغی عمل درامت دے کچھے سو اخرت امانی توحید بخود بخود دے محمد خدای به خاطر ټول نه زیات محبوبی لکه چې دی او آخرت به دنه زوره یعنی یو دم بدل تکې دور شي قصه دا چې دغه دا دوه کسان چې د پیغمبر په تعلیمات او پیغامات باندې څه بدبخت شو څه نیکبخت شو نه هغه بدبخت فاما الذین پس بیشک هغه کسان شکو چې دی بدبخت دي یعنی نافرمانی او که بغاوت نه آخرت ومنو نه اخلاق دو شو نه د پیغمبر ومنو بل مصلح ومنو یو مصلح هډ ومنو بدبخت ففي الناس دی به اوس دوزخ کی بیدو لہو فیہا زفیر او دی دوزخ کی بدیل چیغی و شہیق او سوری بی شہیق اصل کے زفیر دا لوی لوی چیغی نی آواز دے خرا آواز تو وہی کہا دا خرا آواز چی کم دین ہم بنے آواز دے چیغ کیا تھی بیا غلو تیہا سا سلگئی ہون دی وہی کہا نو چیغی سلگئی بی دی زفیر سلگئی بی وہی دی چیغی بی وہی در دیر شدت سفین اصل ہے وہی کہا دو دیل بچ سلگئی بی و چیغی بی وہی او خالدین فیہا امی سب ہوئی پتے جہنم کے ما دامت سماوات اللہ سو پورے کی قائم ازمک و اسمان نا آلتا کہ اسمان نا ازمک و نشتہ کرنا یا کدین یومت بدل الارض غیر الارض نا آلتا کہ خدا دوام مراد دے خالدین فیہا ابدا چی ممغائیو دا معنی اندلتا کہ اللہ تعالیٰ ہوئی چی دا عذاب جدید دور کوما نا دا بدا ہمیں گرے عذاب بھی مسلسل عذاب بھی اللہ ما شاء ربک مگر اگر چی اغواری اللہ تعالیٰ یعنی سارب اغواری ناغدایا چی مثلا کافر مشرک مرشو مشرکان مرشو او مسلمانان گناہگار مرشو نا گناہگار خو اللہ با تکل اداغی اگر سزا پرشی او پا گناہو فو اوسی زیو پاکی کن رو با باسی کنا اخری جہنمی جی رو دی اخری جنتی رو باسی کنا بابا کی نا اللہ تعالیٰ چی سو گاری اگر خدا اللہ منشا دا مختار کل لے او مختار مطلق تو دا خواہ لکا منگی چی انشاء اللہ والی بس اللہ کہا دے چی تمہ غواری سو غواری تمہ غواری ہاں اور اللہ ویچی گرے انہا ما شاہ ربک مگر آگا چی اغاری ربستانو آگا انہا ربکا زکا چی قیان ربستا فعال لما یوری دے سخ کا ان کے سچے دے سچے ارادو کی فعال مبالغی سی قدر اسم فعال سخ کا ان کے سچے کم ارادو کی کہا تو آگا کہ ان کے لئے مختار کل دے دا آگا قانون دے دا آگا فخر نظر ثانی دے پار خواتر چی گئے آگا کار دے نو ما دام اتے سمات اصل کی لکہ منچے ہوئی خالدین فیہا آبادا دا دوام دا پار دا لکھ در آگے او اما الذین سعیدو او یقینا آگا کسان چی نیک بختی اگی توحید اغسر اخیرت اغسر پیغمبران تعلیمات اغسر دا مسلحون خیرخوایی کرے دا نو فکر جنتی دیبا پا جنت کی خالدین فیہا آبادا عظیم و جنت کے ہمیشہ ہی نما دامت سماوات الارض سو پر کی قائم عظمت و آسمان یا ہمیش گیری دفت کیا سر کے لفظ کے الا ما شاء ربک مگر آغا چی اوغاری ربستا نو جنت نخو وطل نشتا وطل تکر اللہ غا مختار مطلق مانا دا چی اللہ سا غواری قانون دا غلاز کرے آغا کولی جی اسے کولی جی بعض علماء ہوئی جی جہنم روبا کی نو آغا عبول جی بیئی شیر حمیم عبودی جہنم نے بہرا کی دی بوئی جے العتش العتش کی دی بوئی تو بہرا کی نورا اگر یہ شید لو بو تے بے بو دی چا اس کی نا نے اس سمے کچھ میں کسی اگر بو دی نا تے کم دینا نا بیا بے واپس بو دی بعد جا کے نا دا قانون دا ہے کہ اللہ فخر علام مستحق مطلق تے جس غاری کی عطاء غیر مجدود دا بخشش ہوئی غیر منقطع ہوئی منقطع بھائی، یعنی ختمی کی بنا بے انتہا بھائی، ہمیشہ بھائی راحت و بخشش دا اللہ بے طاعت تو صورت کے کامل اطاعت کیونکہ ابھی اللہ اور کہ اور اس کا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی قرآن پیش کی لیکن اس میں قرآن پیش دو نور سے کم سے قرآن پیش کی رہا کی خلق ناراضی خدا پاک دار تو خلق سے کم دے کہ دا دا اکثریت سے کم دے اکثر حق و دا حق و اصل کی اہل حق و لیر کمی اور باطل کی کم دے کفر و ریاتی نزاز یا مبلغ پدر کی عمر رضی اللہ تک یہ حضور مخاطب دے خود مراد تیرم امت پہ اثر کے امت مسلحین و مبلغین کلام قرآن پیش کو مدد سے چل لے رہا دیجیے کہ زد زیما شکر آزی دا سے کتنی طور نظر تک کو نبی مقاتم دے گا اثر کے عام چونکہ مسلمین دیا غری اللہ میں شکر فلا تک مکی گتا اے مخاطب کی میری یقین پر سے شک کی مما یعبد هؤلاء مما یعبد هؤلاء دا اگر سبارہ کہ عبادت کئی بندگی کئی راغی دا خلق خواہشات نفس کئی معبودان کئی دا یو دا بل کئی دا غیر اللہ کئی ہر طاغوت و سرکش دا غ خبر امانی دا غ طاعت کئی کامل کئی بل راضی علم عاہد علیکم یا بنی اللہ تعالی شیطان والے ماتا تو تاکیدی حکم نور کرے صورت یقین کہ اللہ ہوئی کہ شیطان عبادت میں کہو میں شیطان مانے فرمو لانا تو یعنی شیطان عبادت چاہ کرے شیطان حکم نہ دے دے جدل سکیے تھا آپ کا اللہ کے حکم کو مقابلہ کی او کہنا نتیجہ کہ چکم دین دا خلق چدا تو ہی نہیں تو تا شک کی مقلی دا جدا سریت چکم دین کافر دی باطل دی دا غیر اللہ عبادت کئی سوک دا پیسے کئی سوک دا نفس کئی سوک دا لیڈر کئی سوک دا سکئی وہ دا خدای دا تاغوت بلدے کے ویلی کہنا دا تاغوت ہاں سرکش او باقی قوت چی دا اللہ دا حکم پا تعمیل کی دا اللہ حکم یو دے غبل دا تاغوت غیر اللہ سرکش تواغیت جمع دا سرکش قوتون دا غیت آر جمعی و یو دا اللہ حکم نمی دا خلق جا عبادت کی دا تشکی مپری دا دی عبادت نکی الا کما یعبد آباهم مگر دی کی لکا کی عبادت کو مشران دی اطاعت کو مشران دی من قبل و مقت دی لکی کی فقیر دی کی مقت کی چاہتے کری دی رسم و رواد دی دا غیت کی تا سو گو دا خلق تا سو پر اقفل تم دا پر نظر ہوا چوئے یہ دیکھ دا اللہ دا حکم پیروی دا اللہ بندگی آخرت توحید اور دین قرآن دا جگڑی نہ دی دا اسا حفظ سیدہ حفظ چکم دے دا اور اس چکم دے دا اسلام آباد کے دا اشنا کے راہ گیا اگر وہ تبھی اگر عبدالعزیز نے مولانا دے دا اس کی کس کرو سی کرو سکھ 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 اور دل تک اسلام آباد کے رضی اگر اوکھے رہے غال تک ماندل ورزی نہ آگا چی کم دیا تا دل خلق دیا راضی نہ پاکستان چی پکم مقصد آگا سیشا آگا نکو نہ آگا بتا تو پا بارت و امریکہ دیر اپا چالا کرا وز من پخبر شریعت بین وز دیو تا حیران دی آگا وز وفاق وز دیو دیو الحق چی بغا وزی آگا یا الحق چی وز امینت سنہ کئی اگی اگی وز تا سی زمان خبر تا تو بارت و امریکہ چی خوشا لکڑا پدے اور یانے و پدے باندے نو دا تا تو پاغس کرے دیر بارا دا ونے دا تا چی اکڑا ردی مجھے رکھے کم دینا دا مضمون از جاکے چکم دارین دا غیر اللہ دا عبادت دا بل عبادت تاعت دا چکم دینا دی دی لکیر کی فقیر دی و مفاد دی اغراض دا ردی آغا دا ردی و انا لموفهم یقینا با البتا پورا پورا ورکی دیتا نصیب میں حصر دی اللہ غیر من خود چاہے کہ بکمی گورے نہیں پورا پورا سجدہ سرا ہو رہا اللہ ورکی اور یا رسول اللہ دا قرآن تو پیش کے پشک کے دا یعنی تا تکیوی جزی کے دا غیر انو دا خود دا تو اس خب و خبر خونو دا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ يَقِينًا مَنْ وَرْكَلِهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ تَهُمْ كِتَابَ فَقْتُ لِفَتْهِ اگر کم اختلاف کرے شو اتورات کی چکر خیال کری لن نؤمن حتا اللہ لن نؤمن لکا حتا اللہ جارتا تا ہم گس بڑی ایمان لو جس کو بڑی بڑی سائل جی خدا کہہ رہا ہوں باقی پر کی شک کرو کسی کرے اس علیہ السلام تو سن سکے نو فقط لی ففی ابھی کی اختلاف کرے شو نو پدی مزا حق بانے تے انک علی صراط مستقیم تو پنی قرار بانے ولولا کلمت کچرے میں اگر خبر سبقت میں رب کا کہ مخ کے تیرے شوی دے ساد رب کیا غم مہلت اور ڈیل دے لقد یبن البتہ فیصلہ نو کرے شو نذیب میں کے وَإِنَّهُمْ أَوْ بِشَكِّ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ البتہ شک کی ریزی قرآن بارہ کی یہ شک کی ریزی یہ سورت جوڑ کے کہا یہ آیات جوڑ کر ذات مرید تردد دی تو تردد دی جدید خواہشات نفس نا اور دی جی کم جو دعا کے اداغین خلاف راضی کرنا مضمون مخکم ذکر شوی وان کل لما او یقینا بیشک یقینا در طول چیزی لیوفینا البته پورا پورا باور کی دیتا رب کا رب تا اعمالا اغا سزاد عمل دی مکافات عمل لے کر یقینا بولا ورکی انہو یقینا اللہ چیزی بما یعملون خبیر اغا عملون چی دی کئی ابی خبردار دی وجہ خدا را خبر ہے ریجی کم عمل کئی تسو کا فاستقم کما امرتا تم مضبوط او کت ادرے گا کما امرتا لکا سن چتا تا حکم کرے شئے لازو کا خیال کریم آزا حدیث تا سوئے لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چی کم دے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطا ہوئے کہ حضور تا گیرہ کی سپن را لے دا وقت مخت معلومی کی گیرہ مسپن شوا ناغی شیبتنی حوزن پا فاتحہ زو دہود دے مزامین و عددے قسم مزامین نو سورتوں نے چی کم دی دی بوڑا بوڑا کرما رضا مانے فستقیم تو ادھرے گا حالات ہوتا سمرہ سنگین دی سمرہ سختی تو تکلک ادھرے گا کما امرت لکا سنگی جتا تا امر دے حکم دے ومن تارو معاکا آغسل کرا گرزی دلی دی خدیت استا مر گری دی اگر قرق ادھرے گا تا تو ولا تتغوت تزحبن تسرکتی مکوئے دا اللہ حکم مانے کرکو دے انہو دا اللہ چلے بما تعملون بصیر فاغا مانو جتا سکر بصیر بنا دے دا اللہ نظر دے پوری ولا ترکنو او مد کا گن شے جکاو نہ شے الی الذین کسان تا ظلمو چا ظالمان دی او کہ شے را سے تا تو پلوان دی رشتہ دار دی مشرکان دی تے غیر اللہ عبادت کی خپل دے رشتہ دار دے پم تو امیت نہیں دینے کی او کہ او کہ نہ پتہ تو تمسک منڈال اور بم اسی دی او بر سی تا تو مطلب کی اور یہ بم سی ہمارے تم بیا بنی دی صورت کتاب سے نہ من دون انما سوا اللہ من اولیاء سے دوستان کا احساس کتاب تو بغنی بچ کی اسم بلا تن سرو انا ابیا بستا سے امداد ہم نے کی دین نے رہا مضمون پر را روان دے کہ گور یا اللہ رہے کہ پتہ تاریخ کے عذاب اخرت نے جو اخرت نہ منی قومون تباہ کی گی اور بربادی کی مکافات عمل نہ کہ تو من کر شو نہ تباہ کی گی اور بربادی کی اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعل لنا اماما ونورا وهدى اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الا الى النار دعاءك اللهم امن الشفاء والدين فزارنا قرر الاخلاص في حاجتنا الى فروق مشكلات اللسان اللہ اسلام نے فتح کی کفر نے شکست کی مسلمانوں کی اتفاق و اتحاد کرنا کی اختلافات ختم کی اخلاص ہو کہ اللہ تعالیٰ مل توفیق را کی کہ قرآن تراش کو قرآن عزت کو تو قرآن عمل کو قرآن پیش اللہ تعالیٰ سے قرآن کریم پر برکت مانے منگا تو مخلوقات شرنا انس جننا نہ نفس و خواہشات نفسنا اللہ اللہ پورا نگرانی و تحفظ منگو فرمائی مسلم اللہ